Girdėsite laidos antrąją dalį.
Brangus Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono Gediminas Jaunius. Ir šį kartą man labai malonu sveikinti su broliu pranciškonu Pauliumi.
Sveiki, labai malonu irgi būti kartu su jumis ir malonu Gediminai, kad pakvietei. Manau, kad kažką gražaus sugalvosim.
Gerai, šiandien norėčiau truputėlį asmeniškesnį lauką pasukti mūsų pokalbį. Mhm. Jeigu taip žiūrėt, aš dabar taip labai iš savo pusės, taip kaip aš matau, ir taip gana profaniškai pažiūrėsiu į brolius pranciškonus Lietuvoje. Na, man atrodo, kad pranciškonai visuomet yra tarp tokių dviejų negailestingų ugnių, kad iš pasauliečių visuomet gauna špilkų per gerom mašinom, važiuoja taip per gerai gyvena. O iš viskupų, aš nežinau, ar dabar taip yra, bet anksčiau, man atrodo, tai būdavo. Vis susilaukė tokio, na, kad vis netelpat į tuos subražytus langelius ir vis kažką darot ne taip, kaip turėtume daryti. Ar čia yra pranciškoniška charizma, ar čia tik Lietuvoje taip nutinka?
Na, sakykime, tai buvo visais laikais. Pridėčiau dar vienas toks dalykas, koks vienas iš tų sunkumų mums, ane? Kaip sakant, neužpykdyti tų ordinarų, kurie turi savo kažkokius planus. Aš aišku, nenoriu aiškiai ginčytis, kad jų planai visuomet suderinti su šventosios dvasios planais. Taip, žinai, mes pajokaujam. Bet visuomet norisi tikrai neprieštarauti jiems. Aišku, būna tas žmogiškas faktorius. Nu, bet to aš manyčiau neišvengsiu, pavyzdžiui, atsivirti Bibliją. Ne? Apaštalas Paulius ateina, papamokslau, jisai kažką tai padaro, šimtai tūkstančių nueina, atsiverčia į Kristų ir ten yra rašoma. Persiekimai prasideda, išvaro Paulių, tenais kažkokie trukdymai vyksta. Grinai piktoji dvasia tas gundytojas. Toks va, žmogiškas, toks, pavyzdžiui, variantas. Mhm. Sakau, va, mes irgi meldžiam nuolankumo. Mhm. Ir kas man labai irgi visuomet nori sakyti, Gediminas man buvo labai geras mokytojas. Kaip jisai nuolankiai visuomet stengdavos paklusti vyskupui. Telšių vyskupui, mhm. kurį mes mylim, taip kaip sugebam, ar ne, ir visa kita. Ir kaip neatsisakyti savo charizmas, kartais aš sakyčiau, mūsų, pavyzdžiui, ganytų iš tokių gero noro, kažko tikisi iš mūsų, o mes savotiškai norim ir padėti, bet kartu esam atsakingi prieš Dievą, neatsisakyti savo mažesniųjų brolių, va, to paprastumo. Mhm. Pavyzdžiui, Benediktas, dar kaip buvo klebonas Kretingoj, nu, jis taip visiškai ramiai, žinai, sako, nu, padarom Džono Lenono, žinai.
Bitlų koncertą reiškia, apie įklasą.
Bitlam, reiškia. Nu, ką, sukvietė žvaigždės visokius, kai ir būtent parinko visas tas, pavyzdžiui, Beatles, ne, Džono Lenono, tas gražiausias dainas, o mes žinom, kad Šėtonas nekuria, kuria tik tai šventoji dvasia meilė kuria, ne, ir, pavyzdžiui, tas Let It Be, ne, Marijos apdainavim, paskui Imagine, apie atvaizdą, ne, tos visos tokios klasikinės gražios dainos, natūralu, kad tai buvo perpildyta bažnyčia ir taip toliau, kartais aš pajokauju, va čia mes da Kaune, timnu buvo toks vienas posėdis, beros ruošėmės eucharistiniam kongresui ir, ir asim tada prie stalo buvo kažkas iš Kauno viskupų ir mes taip diskutavom, kaip čia padaryti, kad bažnyčios būtų pilnos jaunimo. Mhm. Ir man tada toks buvo klausimas, problemos nėra, jeigu norim, kad būtų pilna. Klausimas, mes norim kokiu žinai turiniu, nes pilna bus va, padaryk Džono Lenono metinės kažkur tai bažnyčiai, tai tu turėsi pilną bažnyčią, tik tai paskui būk pakankamai išmintingas, kai tuos žuvis suplaukia gerai užmest kabliuką, duoti tinkamo žinai maisto. Tai esmė nėra pripildyti bažnyčias. Klausimas, kaip paskelbti evangeliją? Štai kur klausimas. O dabar kokį tą jauką tu panaudosi paskelbti evangeliją, tai jau čia yra tavo, žinai, fantazija ir šventas pranciškus jis tuom ir įsiskyrė, džiazuodavo. Mhm. Todėl tikrai nedarė to, ko darė iki jo kiti, nes jeigu būtų pranciškus laikęsis reglamento, tai mes būtum kažkoks tai miksiukas tvarkingi kažkokiuose rėmuose. Pranciškonai viena iš egzistavusių augustijonų, benediktinų, o dabar kiek tu matai pranciškonų vienuolynų, kiek tu matai atskirų vienuolynų, tai tarsi kaip atskiros bažnyčios. Mes patys esam skirtingi jau tarp savo šeimų. Tai jūs galite įsiduoti, kaip būnant su tokia pranciškoniška šventosios dvasios džiazo dvase įsilaikyti rėmuose. Mhm. Neįmanoma įrėminti.
Gerai. Bet, broli Pauliu, iš esmės jūs visi man esat labai skirtingi. Ir kartu kažkokį turit tą savo bendrą turbūt panašumą to džiazo, bet yra tokie keli šulai. Yra brolis Julius, kuris turi labai aišku savo stilių. Yra brolis Astijus, kuris turi savo kampą. Brolis Gediminas, apie kurį daug kalbėjom. Brolis Benediktas ir yra brolis Paulius. Tai mano klausimas būtų, o kaip pats įvardintumėt, kas yra paties misija?
Jo, misija, tai tu labai gerai pasakei, Gediminai, tai yra siuntimas. Aš kai tik ir atsiverčiau iš Evangelijos pagal Luką, pirmas skyrius čia, kur Zacharijas, Jono Krikštytojo tėvas, jisai ten apdainuoja. Sako, o tu vaikeli būsi vadinamas aukščiausio pranašu, nes tu eisi pirmą viešpatės jiem kelio nutiesti, tu mokysi jo žmonės pažinti išganimą iš nuodėmių atleidimo. Va tas, tu eisi, va čia yra tas siuntimas, tu eisi pirmą viešpatės jiem kelio nutiesti. Ir ko gero visus mus, kuriuos pašaukė Kristus, mes visi darom tą darbą, kiekvienas pagal savo charizmą, pagal savo duotas dovanas. Ir toji aistra eiti paruošti viešpatės keliui, ir kai tu žinai, kad tu esi Dievo, Jėzus Kristus rinktiniai, tai tu gali įsiduoti. Nu, toks yra džiaugsmas didžiulis. Faktiškai ir ta tokia laisvė tavyje, ta tokia ramybė, kur tu eitam. Tai vat, aš manyčiau, visus mus vienyje tas evangelinis džiaugsmas. Įsiduok, vat, ir netgi vat, klausytojai, jeigu, pavyzdžiui, girdit, bandykit įsiduot, kaip yra nuostabu būti tokioj žaidėjų komandoj, kur tu žinai, kad šita komanda, jinai tikrai laimės auksą. Kadangi treneris yra profesionalas. Ir tu nežinai, kaip tai bus. Tai bus, kaip sakant, kartu su treneriu reikės kentėti, gal kaip ir treneris rodė, reikės numirti, bet tu žinai, kad finalas komanda. Tas, jeigu būčiau vienas pats, manau, jeigu Gediminas vienas pats būtų Astijus, žinai, nebūtų to džiaugsmo, bet kai tu matai komandą, ir vienas iš mūsų kažkas tai klumpa, būna, mes pat visi taip, per tuos 26 metus po ordino atsikūrimo Lietuvoje, mes visi turėjom tuos tokius sunkesnius momentus savo pašaukime, kažkas vienas susilpnėja, tai tada kiti pakyla. To primena, kad tu esi labai labai laikinas, esi silpnas, bet mes galim vieni kitų nematyti po kelis mėnesius, užtenka, kad prisidam prie vieno stalo, taip kaip sako, tikriems draugams, tikri vyrai, žinai. Ten daug kažkokių sentimentų, ten aiškinimus nereikia, kodėl man žinutės ten neparašė, kodėl atviruko nepasveikina. Čia yra tokie vaikiški žaidimai. Užtenka vieno žvilgsnio.
Aš susėdam, tarp jūsų, ane.
Jo, viskas. Tu žinai, kad viskas gerai. Užtenka, sakyčiau, vieno tokio juokelio. Sinchronizuojamės į tą patį dažnį, sakom, viskas, komanda vietoj, vadinasi, kaip sakant, pasvelnė problemos.
Šitas geras.
Duosiu tokį pavyzdį. Įsiduok, vat, ir netgi vat, klausytojai, jeigu, pavyzdžiui, girdit, bandykit įsiduot, kaip yra nuostabu. Tai buvo nuo 2007 iki 2008 metų, kai man teko išvykti, kaip buvęs ordino generolas, tokį metį iššūkį. Vienas iki paskambinęs vakare sako, Pauliau, žinai, tuo mūsų Europoje situacija su krikščionybė prastesnė, kad gali įsivaizduoti. Kviečiu tave įsijungti vieną tokį projektą, vadinasi naujos evangelizacijos formos Europoje. Tai buvau pasirašęs avantiūrai. Tai buvo nuo 2007 iki 2008 metų.
O kas tai buvo? Ta prasme, tai buvo misijos, važinėjimas po skirtingas šalis?
Taip, bet šalis turėjo ribą Europos Sąjungos teritorijoje. Tai tuos mes sakom, kuriuos kažkadaise siuntė savo misionierius į visas pasaulio šalis, šiandien tokie kaip mes, lietuviai iš trečių pasaulio šalių, važiuoja misionieriai, kad paskelbtų evangeliją europiečiams.
Tai reiškia, tam tikras paradoksas, dar prieš 20 metų atvažiuodavo pas mus, amerikiečiai, skelbti evangeliją, dabar mes jau turim važiuoti vos net gal.
Jo, sako, kas jai, tą ir pjausi. Reikia irgi pripažinti, nu, čia tikriausiai visi žinot, į ką atrodo mūsų Europos Sąjunga, jinai įeina ir pasaulis įeina, tai į, sakyčiam, na, į tokią labai skausmingą pamoką, kad pasaulis eina į skausmingą pamoką, taip kaip buvo du karai, tokie baisus, pirmas pasaulinis ir antras pasaulinis karas, ir, kaip sakant, buvo karai, kai žmonės dar antik nebuvo įžūlus, kad taip naglai ištrintų Dievo vardą iš visų įstatymų, tai ką padarė šiandien yra Europos Sąjungos parlamentas. Tokio bedieviško Europos Sąjungos chartijos įstatymo, kur Dievo vardas ištrintas yra. Tai va, sakyčiau, kas, kaip ir pavyzdžiui popiežiai, tiek Jonas Paulius II, tiek ir Benediktas XVI, dabartinis popiežius Pranciškus, jie taip labai labai gražiai sako, mes dabar kaip ganytojai paliekam tą vieną likusią avelę nepabėgusią bažnyčiai, tai reinam ieškoti 99, tai tas yra labai smagu ieškoti ne vienos, bet 99 avelių.
O šitame projekte ir šitose misijose, kaip pavadinti, jūs buvo čia tik broliai pranciškonai, ar buvo ir pasauliečių, kas čia buvo per projektas?
Taip, toks buvo eksperimentas, kadangi buvo klausimas tavo, kaip čia dabar ta misija, tai tu labai gerai pasakėjai, tai yra siuntimas. Ir ją taip įvardinau, sakykime, kaip Mozė keliavo į pažadėtąją žemę, priejas prie pažadėtosios žemės demarkacinės linijos, ten, kur už jos jau buvo ta pažadėtoja žemė, siuntė žvalgus. Tai tas pusantrų metų mano darbas buvo žvalgyba. Ir dabar jau tas eksperimentas gyvuoja beveik 10 metų. Tai pradžiai buvo broliai, kurie dalyvavo iš visų Europos šalių, tai mūsų komandoje aš buvau vienas lietuvis, du italai, amerikietis, ispanas ir maltietis. Paskui prie mūsų prisijungė kroatai, serbai broliai, lenkai, prancūzai. Tai va, toks kaip karinis terminas, kadangi vis tiek esam pranciškonų ordinas, tai tokia kaip imki mūsų reiškia bazė buvo, kur būdavo mėnesio laiko pasiruošimas, maldoji, ir tada mes įvairius būdus bandėm, sakyčiau, paprasčiausiai eidavom į gatves, gyvenom gatvėse, kartoninėse dėžėse buvo, elgetavom, keliaudom į tas vietas, kur stovėdavo prostitutės, kalbindavom jas, melsdavomės, sutidavom įvairiausius žmonės, eidavom pas tuos žmonės, kurie į bažnyčią neina ir, kaip sakant, išeidavom ir maždaug krypti žinodavom, o kaip viskas baigsis iki galo nežinodavom. Man irgi vienas iš tokių brolių, toks amerikietis Paul, jis man irgi daug ko labai išmokino, kaip, pavyzdžiui, nakvot kartoninėse dėžėse, kaip susirasti valgyti, daug tokių gražių labai niuansų ir tą visą patirtį po tų pusantrų metų prasivežiu atgal į Pakutuvėnus.
Nu bet 21 amžius, vos kas 20 km Italijoje yra pranciškonų vienuolynai. Kam jums reikėjo nakvoti tose kartoninėse dėžėse? Čia juk ne dėl logistikos netobulumo jūs tą darėt, čia buvo kažkoks ir dvasinis ženklas, ar ne?
Jo, paprasčiausiai, tada, kai mes tą projektą pradėjom, sakyčiau, tokia būtų žodis avantiūra. Nes tai buvo eksperimentas, niekas iki šiol nežinau, kad taip ordino lygių. Tai buvo mintis, kad žmonės, kurie nebeina į bažnyčias, o Italija, kad ir kokia bebūtų katalikiškai religinga šalis, žinot, religija tai dar nereiškia
tikėjimo.
Tai jo, jo. Ir visko, aišku, buvo. Kada tu keliauji į tokias pavyzdžių vietas, ypatingai buvo labai įdomi misija Valencijoje, ir Valencijoje prie mūsų prisijungė kitų ordinų kongregacijų sesutė, bet tokie elgetaujantis, tokie, pavyzdžiui, naujų formų, kaip, pavyzdžiui, mūsų Tiberiados broliai irgi prisijungė, tada atvažiavo iš Belgijos. Tai va, iš jų labai daug ko pasimokėm, nes mes, pranciškonai, žinot, kaip pradžia visuomet yra, tai toks yra entuziazmas, daug tos romantikos, paskui, kada tai tampa struktūra. O dabar, jeigu tai pasakysiu, mūsų ordinė yra apie 16 tūkstančių, tai yra 16 tūkstančių kariuomenė. Kaip sakant, jau jinai yra, na, netokia lanksti, kaip kad buvo Švento Pranciškaus laikais. Žmonės ir išsilavinime, ir mažiau išsilavinę tos struktūros, vienuolynai, tos netgi tos pareigos, pavyzdžiui, parapija, bažnyčios, tam tikros ir veiklos, kad ir labai labai gražios, pavyzdžiui, mokyklos, dar kažkas jos tave įkalina. Įkalina galbūt gerąją prasme, bet tada mes prarandam savo tapatybę, nes Pranciškus labai labai griežtai pasakė, broliai, neimkite jums statomų vienuolynų, neimkite parapijų, neimkite jokių ten mokyklų, neimkite nieko tokio, kas būtų surišta su struktūrom, nes prarasite tai, į ką kvietė šventoji dvasė Pranciškų ir pirmosius hebrolius. Ir kadangi mes tapom įkalinti, labai labai, sakyčiau, gudriai, nežinau, na, pasaulis labai labai gražiai įviliojo užliuliavo tokiu geru gyvenimu, palaiminimais, dovanom.
Pripažinimu kažkokiu.
Jo, pripažinimu. Tu nori ar nenori, tai gavosi natūraliai ir mus savotiškai užmigdė. Tai vienas iš mūsų ordino generolų, toksai Herman Šaliuk, sako, pažadinkim miegantį milžiną. Tada mūsų buvo žymiai daugiau, gal apie kokį 20 tūkstančių brolių, pažadinta ordina miegantį milžiną. Tai va tada bandė žadinti, tai mes va irgi bandėm kažkokiu būdu einant pas tuos žmonės, kurie į bažnyčią jau tikrai neina. Mhm. Ir buvo labai įdomus toks atvejis, aš vat noriu irgi paliudyti, kai sugrįždom iš po kiekvienos tokios žvalgybos, tos žvalgybos, tai čia reikėtų pasakyti, teritorijos buvo Romos miesto apylinkės, pati aišku Roma, Korsikos sala, dar tai vienas.
Italija buvo.
Jo, bet taip pat vat, tie uosteliai aplinkui, pavyzdžiui, Roma, vat, uostuose susitiks su tais dokininkais, su žvėjais. Tai visur, kur tai būdom, vaikščiodavom su abitu, maždaug turėjom tiek, kiek galėjom panešti kišenėse. Mhm. Tai tas, vat, sakykime, na, toks visiškas pasitikėjimas Dievo apvaizda, nu, ko gero, nesijaučiu niekad toksai galingas, rimkim, kai neturėdamas nieko, buvo pats, ko gero, turtingiausias ir neturėdamas jokių ten saugumo priemonių, kur aš mėgosiu, ko gero, buvau labiausiai saugus, tokia reiškia laisvė. Ir buvo labai įdomus toks atvejis. Kai mums reikėdavo susirasti nakvynę, tai žinot, nei vienas vienuolynas, aš dabar nekalbu apie pranciškonų vienuolynus, nes mes pas pranciškonus ir nėjom, bet, pavyzdžiui, kitų kongregacijų, nei vienas vienuolynas mūsų nepriėmė nakvyniai.
O kodėl?
Nors buvo didžiausi vienuolynai. O žinot, kas mums priėmė? Tolino bažnyčios, pavyzdžiui, jachtų darbininkai, tie, kurie ten prižiūri tos jachtas, mechanikai tokie išgėrė, vat jėmelis sako, broliu, imkit jachtą, sako, mėguokit čia, valgyt davė. O žinokit, o šiaip tai valgyt, jeigu tu nakvynės seni, pavyzdžiui, kažkur tai į vienuolyną neprasinešęs, tai jie dar tau taip, nu, valgyt dar duos, bet labai taip įdomu buvo žiūrėti, kaip atsiprašinėja. Mes su abitu stovim, su reiškia povu, su tuo reiškia amerikiečiu, ir jie atsiprašinėja, kad nėra vietos. Vienuolinė, tu matai, kad ten yra vienuolinas pastatytas 100 vienuolių, gyvena 4 tik tai ir atsiprašo, kad nėra vietos, negali priimti.
Kodėl jie nesileidžia?
Nu, čia yra kitokie niuansai. Mes sakom, žmonės kartais, sakau, kada pradeda gyventi struktūrose, po truputėlį, mes sakom, netgi dvasininkai susirga tokių dalykų kontrolės dvase. Jinai į tave jaugo, nes tu kontroliuoji turtą. Ir ta kontrolė taip įaugo į tavo smegenis, į tavo reiškia būti, kad tu pradedi niekom nebepasitikėti. Jau labiau, kad aplinka irgi tokia, imkim, šiandien yra tokia gan pavojinga, labai padaugė narkomanų, visokių, tai visko jie žinai bijo. Bet kas yra keišiausia, kad mes tais buvom su abitais, net jie matydami, kad esam dvasininkai, yra tokia netgi rašyta taisyklė visur Italijoje, šiaip Europos Sąjungoje, kiekvienas vienuolyno vyresnysis, jie turi teisę paprašyti tavęs tapatybės dokumentų, ar tu čia nesi apsimetelis. Mes tokius tapatybės dokumentus turėjom, buvo galima tikrai mūsų paprašyti. Bet
čia
mūsų
ne teisės, ne pasas.
Ne, ten yra toks vadinamas kredencialai. Ordinų toksai dokumentas, kad esi, kad esi kunigas, jis yra pripažintas pasaulinių lygių, bet net šito neklausė. Paprasčiausiai neturim vietos arba sako, kodėl nepaskambinot iš anksto, kodėl čia taip yra. Na, tokie tarsi jaučiasi, atsidūrė tokių nepatogių situacijų.
Nu, aš suprašiau Vokietijoje, jeigu taip nutiktų, bet čia ir Italijoje.
Jo, čia žinau, Italijoje. Tai vat galiu pasakyti, nei vienas vienuolynas, į kuriuos bariškinomės, mūsų nepriėmė. O priėmė vienas parapijos klebonas, kuris buvo neokatekumenas, kuris sako, vyrai, žinot ką, vietos neturi, bet jeigu jums tinka, čia tokie turim valgyklėlę parapijos, tai jeigu ant saulų tinka, sako, mums aišku tinka, kad tik tai ant galvos nelytų naktį. Priėmė, tai čia jums kaip toksai galbūt truputį nuklydom nuo temos, bet esmė yra tai, kad patirtis va šita, kai išėjom, mes kaip broliai, tai mūsų tiklas buvo nešti evangeliją, ir ieškoti tų 99, kurios jau nebeina į bažnyčią. Tai čia vat ir buvo tas iššūkis toksai gražus, charizma. Ir, sakykime, mes daugiau patys ieškojom savo tapatybės. mes kaip pavyzdžiui broliai, nes jeigu dabar tu paklausi, kas dabar iš pranciškonų elgetauja, taip kaip, pavyzdžiui, dar elgetavom prieš kokius gerus 20 metų, mes, reiškia, broliai, taip niekas nebe elgetauja. Dabar elgetauja kitai broliai, ten, pavyzdžiui, vilties bėgimas, elgetaujam ne mums patiems, nes man užtenka to, kas man nukrenta. Aš galiu minimaliai išgyventi, bet elgetaujam daugiau onkologiniams ligoniams, elgetaujam su priklausomybėm esantiems vyrams, moterims, kurie yra pradę viską, kadangi pas mus gyvenam iš aukų, tai tu taip ir pasireiškia elgetauji, sakai, dėl to. Bet kad taip eitumėm nuo durų prie durų, tai yra kol kas likę Lietuvoje, tik tai, kai su jaunimu darom atgailo žygius.
Į Kalvariją.
Taip, kai į Žemaičių Kalvariją šiais metais kaip tik tai ir geisim. Tai tada yra tokia galimybė ir mums broliams eiti nuo durų prie durų, taip kaip mokė Šventas Pranciškus, dėl dievo meilės ateini pas ūkininkus, ar tai jeigu, pavyzdžiui, mieste tiesiog į daugiabutį, sakai, gal dėl dievo meilės galėtumėt priimti porą piligrimų, mes čia keliaujam. Plus, pasakysiu irgi, beveik išnyko visai šiandien irgi toks elgetavimo forma kaip tranzavimas, autostopo važiavimas.
Dabar Facebook'e visi susiranda vieni kitus.
Jo, bet dar atsimenu irgi, tranzuodavau dar prieš kokius maždaug 10 metų, dabar tam negi tranzavimo netgi laiko nebelieka. Aš šiandien vykau į Kauną, būtent šitą radio laidą, tai būčiau galbūt irgi, aišku, atvažiavęs, bet būčiau atvažiavęs daug vėliau. O gal net ir greičiau čia, aišku, jau reikia daugiau pasitikėti Dievo apvaizdą. Bet kartais būna, kad laikas spaudžia, tai renkiesi patogiausią variantą, tai sėdi į automobilį, kurį pats vairuoji ir tada, aišku, tuo pačiu metu, kaip sakant, važiuoji, bet kas yra, prarandi tą galimybę susitikti tą vieną iš 99 pražuvusią avį.
O pavežat tranzuotojus?
Jo, jeigu tik tai prašo, bet žinot, kaip yra visuomet, palaimingiau duoti negu imti, bet kai tu kažką veži, tai tu esi...
Šeimininko
taip,
roliai.
Jo, tu esi šeimininko roliai. O mes, kadangi esam mažesniai broliai, tai tu geriau tranzuoji ir kai tau padaro malonę, tu dėkoji, meldiesi už tą, kuris tave priėmė, pavyzdžiui, būna eilė mašinų, kurie tavęs nesustojo ir už juos irgi meldiesi ir jauti, kad esi tada mažesnysis brolis.
Nes o šiaip įdomu, jeigu tranzuojat su abitu, abitas padeda sutranzuoti?
Iš dalies taip, kol kas mes pranciškonai populiarumu nesiskundžiam Lietuvoje, nes pats vat irgi atsiminėt ir tos televizijos laidos, žmonės dar prisimena radio laidos, tai žmonės mus atpažįsta, aišku, ne visi, nebe taip kaip prieš kokius, imkim, kokį 20 metų atgal, bet sustoja.
O šitame projekte ir šitose misijose, kaip pavadinti, kaip jie reaguodavo jūs?
Žinokit, visuomet.
Nebuvo tokio atmetimo, vat kaip asmeniškai pačiam.
Aišku, reikia pripažinti, kad Italija pranciškonams yra labai...
Palanki.
Taip, yra...
Ten esi žvaigždė, jeigu turi rūdą, bet jau, jau visi žvaigždė, ne?
Jo. Žmonės, net jeigu ten gal pranciškus nelabai pažįsta, bet vis tiek, kadangi iš tos tokios religinės praktikos visokių matė tų skulptūrėlių, žinai, knygučių kažkokių tai filmukų. Tai jie taip labai su tokia simpatija mumis žiūri ir netgi kažko nelabai supranta, bet mielai priema.
Čia galima būtų palyginti, kad taip kaip mes reaguojame į kalėdų senelį, taip italai reaguoja į pranciškoną?
Kažkas tokio panašaus, taip. Duosiu tokį pavyzdį, kai buvom Neapolį. Tai pavyzdžiui, jeigu tu Neapolį eini su abitu, tai alkanas tikrai neliksi. Ten toks labai įdomus reiškinys, eini centrinė gatvė. Ir, pavyzdžiui, aišku, daugiausiai moteris tokios, žinai, sakant, jos labai tokios pamaldžios, pamato tave iškart kviečia kavos, jeigu kaimynė pamatė, jo, tai jinai irgi būtinai, ir taip, jeigu tu taip pro gatvę, taip nepraisi. Plius jie turi tokių visokių, na, jiems labai svarbu, kad leistum už tos mūsų virvės, pranciškono virvės, palaikyti, nes jiems tai neša laimę. Jo. Ten visokių tokių labai juokingų, reiškia, dalykų.
Kaip įdomu, dabar Europa yra tokie du žvilgsniai. Vienas, kad Europa tai yra tam tikras paklydimo simbolis, kitas variantas, ką iš paties girdžiu, kad na, Europa vis dėlto yra tam tikras ir įkvėpimo šaltinis, iš ko galima pasisemti ir tobulumo, pasakykime, ar ne, civilizacinio tokio tobulumo.
Be abejo, mums dabar, kuri mes irgi europiečiai esam, dabar priimti tą Europos Sąjungą, kol kas tik tai matau daugiau pavadinimas, bet galbūt ir išorė šiek tiek panašėjam į visas likusias Europos išsivysiusias valstybės, bet mūsų mentalitetui, mūsų mąstymui dar, aš manau, kokį keletą metų reikėtų dar biškutį paaugti, subrandinti, mes sakom, labiau tokį, sakyčiau, gilesnį kultūros atžvilgių, demokratijos požiūrio atžvilgių, imkim, tos pačios tolerancijos gerąją prasme, pakantumo kitam atžvilgiu. Tai mes kol kas dar esam vystymosi procese Lietuvių, Latvijos, tai.
O kas yra sunkiausia va šiais laikais vienuoliui?
Sakyčiau, vienuoliui sunkiausia yra išlaikyti tapatybę. Vadinama, ištikimybės Kristui tapatybę išlaikyti. Mes taip esam daužami. Duosiu kaip pavyzdį. Toks yra posakis. Išmintingas sako, kai laivas yra jūroje, gerai. Bet kai jūra yra laive, va tada blogai. Ir šiandien mums yra tikrai sunku, kadangi ta jūra, jinai yra patekusi jau į mūsų kišenes, į mūsų celes. Kalbu ir apie šiuolaikines technologijas. Kažkada vienuolynuose tu galėdavai pasislėpti nuo pasaulio. Šiandieną pas tave mobiliam telefone yra visas pasaulis.
Turit Facebooką?
Kažkada turėjau, bet dabar pamačiau, kad atima iš manęs labai daug brangaus laiko, netgi geriems dalykams ir kol kas esu dabar išėjęs. Tai va, technologijos, pasaulis, atrodot mažas ekraniukas, didelis ekraniukas, kompiuteris, internetas, be kurio mūsų pastoracija atrodo, kad būtų tarsi neįmanoma, tai vat kaip atsispirti pasaulio patogumams? Automobilis, ar ne? Kaip aš minėjau, renkiesi visuomet patogesnį variantą. Mes, sakyčiau, esam, tikrai aš kada žiūriu, žmonės, šeimos tėvas, šeimos mama, kurie, kaip sakant, vargsta, galvoja, kaip tą galą su galu sudurti, kaip ten tam bankui atiduoti tuos pinigėlius, iš ko ten yra jie pasiskolinę. Žinokit, jie yra daugiau pranciškonai šito atžvilgiu dėl tokio kuklumo, negu kad mes, broliai. Ir vat mums yra sunkiausia ir yra išlaikyti tą mažumą. Taip jau yra, tiesiog patys žmonės, kadangi tikrai jie iš meilės tau. Tūs tokį pavyzdį, mes sakom, kaip parapijos, vat, pavyzdžiui, mes turim dabar ir Kretinga tapusi parapija, ir dabar Vilniaus Bernardinai tapo parapija, Pakutuvėnai dabar irgi parapija. Įsiduokit, parapijiečiai neleidžia tau, ne iš tos blogos valios, bet jie tau neleidžia patekti į tuos pačius žemiausius bomžai, dar kažkas, nes toks didelis ratas žmonių, kurie ateina tave paima pas ligonį, laidutuvės, vestuvės, katechizacija. Mūsų vienuolyne yra 3-4 broliai, viskas. Ir tada visą nuo ryto iki vakaro jie tave laiko tame lygmenį, neleidžia tau nusileisti į tai, ko prašė Pranciškus. Ir vat šitas klausimas, kas mums yra sunkiausia. Kaip šalia visų gerų dalykų neįsižadėti paties geriausia. Nuėti pas tą Jėzų surastą avį, kur yra labai labai toli, giliai. Tai kai aš buvau Pakutuvėnuose, tikrai galėjau džiaugtis, nes mes Pakutuvėnuose turėjom tą galimybę. Ir šiandien, aš manau, dar Gediminas išlaiko tą tarnystę patarnautiems labiausiai atstuntiesiems. Imkim, šių laikų raupsuoti, tai yra narkomanai, alkoholikai, priklausomi žmonės, kurių gyvenimai sudaužyti. Tai va, sakyčiau, Pakutuvėnai tą dalyką atsako. Aišku, dar turim šiandien Klaipėdą, žmogus sergantis onkologinė liga, jūs galite įsivaizduoti. Tai žmogus, kuris galbūt buvo aukštumoje, žvaigždė ir taip toliau žinomas ir bumt, kaip jisai atrodo po nežinau, 3 savaičių chemoterapijos. Žinai, čia kaip sakant, kaip apie erelius kalba, sako, tas būna momentas, kai ereliai slepiasi jiems, kai nukrenta snapas, nagai, plunksnos, jisai labai labai jaučiasi labai pažeistas, silpnas. Ir tada kiti, reiškia, ereliai rūpinasi juo, jie tada atneša jiems geros mėsos, tik kiti realiai saugoji, bet va Klaipėda šiuo metu mes esam atidarę tokį naują frontą, imkime, mane, tų labiausiai pažeidžiamųjų, tai žmonės sergantis onkologinė liga. Toks va džiaugsmas yra, bet tai yra iššūkis mums, kova vis dėlto patarnaujant visuomet likt mažesniuoju. Nes ta tendencija, kai tu kažką padedi, žmonės iš apačios į viršų į tave žiūri, o turėtų būti atvirkščiai. Tai mums mokytis ir mokytis kiekvieną kartą, kaip darė Jėzus, prie tų apaštalų atsiklaupti ir plauti kojas.
Mhm.
Ir vat šitas klausimas, kas mums yra sunkiausia?
Mhm. Gerai, broliu Pauliu, o jeigu dabar nuo tos kalvos mes pasisuktumėm ne į praeitį, o į ateitį? Nežinau, pats pasirinkit, 5, 15 metų, 25 į priekį. Koks paties, aš žinau, kad jūsų planai visuomet su Dievu koreliuoja, su Dievo planais, bet jeigu dabar va taip, vis tiek jau patirties turit žiūrėdamas atgal, kaip įsivaizduojat, koks bus brolis Paulius po 20 metų? Arba koks norėtumėt, kad būtų?
Nu, čia tikriausiai visi žino tą jau seną posakį. Sako, jeigu nori prajuokinti Dievą, papasakok jam apie savo...
Nu, tai pajuokinkim biškį Dievą, jisgi turi gerą humoro jausmą.
Pajuokinkim. Nu ką, pirmiausia, aš tai norėčiau, sakant, kad ilgai manęs viešpas čia žemė nelaikys, tai būtų toksai pirmas reikalas. Noris irgi cituočia, ne mano mintis, čia kaip apaštalas Paulius sako, man visų geriausia būti su viešpačiu amžinybėj. Bet jeigu galiu kažkom pasitarnauti bažnyčiai, kitiems, tai sako, nežinau, ką pasirinkti. Ir vienas ir kitas mane traukia. Aišku, norisi, kol esu laikę erdvėj, nes tai tik tai yra akimirka prieš amžinybę, norisi pasitarnauti žmonėms 100%, kas man dar nepavyksta. Esu vis dar tik tai siekinys toksai. Kaip aš save matau, sakyčiau, taip kaip šiandien, žinok, gyvenu, o taip kaip šiandien gyvenu. Jau patikrinau praktikų, nelabai aš kažką kitko ir, žinai, pasikeisiu čia, nebent turi kažkoks būti drastiškas kažkoks momentas, tai ta taisyklė yra tikrai auksinė. Visuomet, kai tu kalbi apie kažką, tai tu man tokį klausimą uždavėjai, aš galiu atsakyti tik tai už save, kaip man yra. Žinai, kur yra kozeris, mano, sakym, tokio, galbūt man pasisekė, tai būtų galim pasakyti iš šalies, kadangi nenorėjau būti nei vienuoliu, nei kunigu, nuo to dalyko bėgau ir kadangi tai ne mano idėja, mane savotiškai taip viešpats užsprando pagavo ir kadangi paklusau, tai, kaip sakant, ta auklyba pradžiai buvo nemaloni, o po to, kai jau tapau kunigu ir pamačiau tą visą grožį, į ką mane Dievas pakvietė, tai dabar toks yra džiaugsmas, kuris auga, kaip ta mūsų visata plečiasi. Aš ne kartais taip mintimis pagalvoju, Dieve, kaip gerai, kad ne visi vyrai, moteris žino, ką reiškia būti vienuoliu. Tada visi išeitų į vienuolynus. Nebegimtų vaikai. Sakau, tai visa laimė, kad tu tik tai vat, ne visiems tą tokią duodi džiaugsmą, kokį mes patiriam, nes žmogus, kaip aš jau sakiau, čia kaip su narkomanais. Narkomanas, kuris gavo kubą, jis niekur nepasitenkins pusę kubo.
Mhm.
Tos reiškia dozės. Taip, kad tu paragavęs dangaus karalystės džiaugsmo, nu, žinokit, jokie, nežinau, ten, jokie pasaulio malonumai, jie net per pusę negali lygintis tokiu džiaugsmu, kokį teikia tas vat, santykis, maldoji, ta ramybė. Tas džiaugsmas šventoji dvasiai, ta sveikata visom prasmėm, fizinė, dvasinė, sielinė. Kaip sakant, nu, aš sakyčiau, ačiū Dieve, kad yra tokie dalykai pašaukimas. Nes visi jaučiu, visi vyrai, visi normalūs bachūrai, normalios panos išeitų į vienuolynus, taip kaip buvo Klara, Pranciškus ar ne. Tai va. Tai va, sakyčiau, kas po 20 metų, jeigu Europos Sąjunga nesusinaikins, tai ką aš stengsis būti toks, kaip aš nesu, stengtis, kai ateis išbandymo, jie tikrai ateis, nepabėgti, neišskysti, neišsigasti, negalvoti tik apie savo įsigelbimą, bet pasistengti taip, kaip moko Kristus. Ar man tai pavyks, nežinau. Žinai, tai yra įsikinys, esu silpnas žmogus, bet turiu tokią viltį visuomet remiantis, kaip tu sakei, džiazuojant, pasitikiu viešpačiu, kad išeisim su Kristum nugalėtojais, o kaip ten, ar žinai, gyvas, ar miręs, vis tiek pergalė mūsų rankose.
Labai įdomu yra, irgi vakar kaip tik apie tai daug galvojau, kad na, kai Dievas išpildo tavo svajas arba maldas, yra keistas, na bent jau man, iššūkis, tikėjimo iššūkis.
Taip.
Nes kai tai tampa jau tikrovė, nu tu pradedi galvoti, va, to ir noriu paklausti, kai Dievas išklauso maldų, kai išpildo norus ir svajonės. Ar jums irgi reikia daug tikėjimo?
Tai iššūkis yra tas pats ištikimybė Kristui. Tai, kad tau yra įskiepija tėvai. Tos va, bendražmogiškos moralinės vertybės, ten dešimt dievų sakėm, bet tai, kas tavo sąžinė yra, va, tas dekalogas, paprasčiausiai pasistengti, kiek įmanoma, nuo jo nenutolti, o jo laikytis. Tai yra tavo tapatybė. Neit prieš sąžinę. Ir čia nėra teorija, jeigu klausytojas dabar išgirsi, tai galite drąsiai vadovautis, tai yra patikrinta mano paties kailiu per tuos daugiau kaip 25 metai. O jeigu tu įskysti, nu ir tada viskas. Tada jau pagavo tave, tada padėtis nebekontroliuojama. Gerai, jeigu bus draugai, kurie padės laiku pagaus, arba kažkokia liga tau kirs, gerai, kad žinai tave pristabdyti. Vat čia ir yra iššūkis šiandien. Jeigu tu ištikimas mažuose dalykuose, tu būsi apdovanotas dideliais dalykais. Tai yra Dievo pažadas tau ir jisai veikia. Sako, už tai, kad buvai man ištikimas mažuose dalykuose, aš tave padarysiu ištikimą dideliem dalykam. Mhm.
Visą tą laiką, kol mes kalbamės, manęs neapleidžia tokia nuojauta, kad kalbuosi su laimingu žmogumi. Ir toks paradoksas, nes kai kalbi su pasaulyje gyvenančiais žmonėm, kurie gal mažiau turi sąlyčio taškų su tikėjimu, jiems visuomet atrodo, tu jauti iš jų tokį gailestį vienuolėms, na atrodo, kad tie vienuoliai kažko atsisakė, kažko neturintis, tokie nanabagai. Bet man kiekvieną kartą atsisėdus kalbėti su vienuolinių pašaukimo žmonėm, toks būna jausmas, kad kartu kalbuosi vat, su pačiu ir galvoju apie tos žmonės, kurie galvoja, kad jūs esat baisi nelaimingi. Ir kartais man atrodo, kokie nelaimingi mes esam tie, kurie nenešiojam abito. Tai noriu dėkoti už laiką ir už tai, kad specialiai dėl Marijos Radio, kaip suprantu, atvažiavote ne iš Klaipėdos. Ir palinkėti noriu, kad to karščio, kurį atrodo, kad taip su pavydu žiūrint iš šono pavyksta išlaikyti, išsaugoti tokiam ilgam maratoniniam bėgime, nes sako, sprinteriams lengva, jie greitai nubėga ir turi, o kai laikas yra ilgesnis, reikia išlaikyti tą tinkamą ritmą, tai palinkėti pačiam, kad ta tokia pavydėtina laimė, kad ir toliau visus užknistų.
Ačiū, Gediminai, aš galbūt irgi pabaigai ir pačiam Gediminai linkiu irgi turėti to šarmo, kurį tu turi ir kai dirbai televizijom, visuomet buvo malonu matyti, kad tavyje va, ta kibirkštėlė dievo tikėjimo, visuomet jinai, ar tai televizijos ekranuose jinai pasirodydavo dabar, kai tu radio laidas vedi, kai susitinki, kad irgi dažnai dievo kibirkštis išliktų, o klausytojams irgi noriu palinkėti, būkite drąsūs, Kristus tikrai nugalėjo pasaulį ir nepasiduokit.
Brangus Marijos radio klausytojai, prie mikrofono Gediminas Jaunius. Ir šį pavakarį mes kalbėjome su broliu pranciškonu Pauliumi Vaineikiu, kuris yra talentingas evangelizatorius. Ir kaip girdėjote, atviras ir dievą mylintis žmogus. Mylėkite ir jūs su dievu.
Nu ką, mes sakom, garbė dievui, tėvui, sūnui, šventai dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar
ir
su dvasiai.
Yra toks anekdotas. Sako, jeigu pranciškonas rodo posūkį į kairę, tai dar nereiškia, kad jis suks į dešinę.
Jo, jo, jis geras bairis. Ar eini pas mane, o visara agintis su savo šviesa ir griausmu, o švenčiau o visą ragintis ateik su savo šviesa ir griausmu ateik pas mane mano filokis ir aš pati savo kojus įduo ir įduo